Վերջապես Կատերինան հավաքեց սեղանը և աղջկա առջև դրեց տաք ջուր, շաքար և երկար վզով հին կոնյակի շիշը. Այն ժամանակից ի վեր, ինչ տատիկը մահացել էր, Սեսիլը ինքն էր բժշկի համար գրոկ պատրաստում. Բայց բարի մարդը ոչինչ չէր շահում այդպիսի փոխարինումից, որովհետև գրոգը շատ թունդ չանելու երկյուղից թորնիկը պատրաստում էր այն, ինչպես պատրաստում են հեղուկ դեղը, որի մեջ ալկոհոլի դոզան քչանում է օրեցօր, տրտում նկատում էր պարոն Ռիվալը. Սեսիլը բաժակը մեկնեց պապիկին և դառնալով դեպի հյուրը հարցրեց. «Դուք կոնյակ խմում եք, պարոն Ջեք»։ Բժիշկը քրքջաց.
«Բան ասաց, հնոցապան ու չխմի, այդ թե ծիծաղելին ես. Ախր հենց միայն դրանով են ապրում խեղճ տղաները. Այ մեր բայոն կանավի վրա մի ջահել կոտրում էր սպիրտային ջերմաչափերը և խմում սպիրտը. Պատրաստիր հյուրի համար ավելի թունդ գրոգ»։
Սեսիլը նայեց Ջեքին քնքշաբար ու թախծոտ. «Ուզում եք գրոգ»։
«Ոչ, շնորհակալություն, օրիորդ»,  ասաց նա կամացուկ, գրեթե ամոթահար.
Նա իրեն զսպեց և ետ մղեց բաժակը, որի վրա պարգևատրվեց արտահայտիչ մի հայացքով, որով որոշ կանայք կարողանում են շնորհակալություն հայտնել առանց խոսքի, և որը հասկանալի է միայն նրանց, ում ուղված է. Էթիոլի գյուղացիները, որ աշխատում էին դաշտում այդ օրը, տեսան, որ Ջեքը երեկոյան դեմ վերադարձավ Ռիվալենց տնից գրեթե վազելով. Նրանք վճռեցին, որ սա խելքը թրցրել է, կամ էլ ընթրիքին չափից ավելի է խմել. Նա ձեռքերով զանազան շարժումներ էր անում, ինքն իրեն խոսում, օդն էր ճեղքում, բռունցքը թափահարելով. Մինչդեռ միշտ թվացել էր, թե նա ընդունակ չէ զգացմունքների այդպիսի բուռն դրսևորման. Վաղուց նա այդքան հուզումնալի, ջղագրգիռ վիճակում չէր եղել. Նրա մեջ փոթորկվում էին նոր, մինչ այդ անծանոթ զգացմունքներ, իսկ հոգու խորքում, ինչպես աստղիկը, որ բեկբեկվում է, արտացոլվելով ալիքների մեջ, շողշողում էր Սեսիլի պատկերը. «Որքան գեղեցիկ է նա, որքան մաքուր. եթե իրեն դասյարակեին, կրթության տային, կդառնար Սեսիլին արժանի մարդ, կխնդրեր նրա ձեռքը, կտիրանար այդ գանձին ամբողջապես»։
«Աստված իմ»… Նրա կրծքից դուրս թռավ մի ճիչ, այսպես է ճչում նավաբեկյալը.
«Նա պարդյուն կռվում է ալիքների հետ, խեղտվում, իսկ հեռվում երևում է արևով ողողված ափը, որտեղ փռված չորանում են ձկնորսական ցանցերը»։ Նա թեքվեց դեպի լաստենու ճանապարը և դեմ առ դեմ հայտնվեց մորաքույր Սալեի առաջ. Սա կապոց ցախ էր տանում. Պառավը նրան չափեց նույն նողկալի ժպիտով, որով առավոտյան ասել էր. «Իհարկե հիմա նա ձեզ զույգ չէ»։ Ջեքը ցնցվեց. Կատաղությունն ու զայրույթը, որոնք երկ չգտնելով պատրաստ էին տեղալ իր ջերմորեն սիրելի մոր վրա, թույլ և թեթևամիտ այն արարածի վրա, որը մեղավոր էր նրա բոլոր դժբախտությունների համար, թափվեցին պառավի գլխին։
«Ախ դու օձ»,  մտածեց նա,  ես կպոկեմ քո օձի լեզուն»։
Նրա դեմքն այնքան սարսափելի արտահայտություն ուներ, որ պառավը վախեցավ, դեն նետեց ցախը և փախավ անտառ։ Նա նետվեց պառավի հետևից, հետո հանկարծ կանգ առավ։
«Խելքս թրցրել եմ»,
պառավն ասաց ճշմարտությունը։ «Սեսիլն այժմ ինձ հետ ոչ մի ընդհանուր բան չի ցանկանա ունենալ»։ Այդ երեկո Ջեքը չընթրեց, կրակ չարեց բուխարիկում, չվառեց լամպերը. Նա նստել էր ճաշասրահի մի անկյունում, միակ բնակելի սենյակում, որտեղ տեղափոխել էր տնով մեկ ցրիվ տրված կահույքից ինչ-որ բաներ, և աչքերը հառել էր ապակեպատ դռանը. դրսում ճերմակին էր տալիս թեթև աշնանային մեգը, որ ողողված էր լուսնի լույսով. Նա մտածում էր սոսկ մի բանի մասին.
«Սեսիլը, չի էլ ուզենա ինձ»։
Նա կյանքում առաջին անգամ մտածեց իր ծագման մասին. Այն, ինչ Շարլոտան պատմել էր հոր մասին, այն ժամանակ նրան ամենևին չէր հուզել, իսկ հիմա կուզենար մի կարգին հարց ու փորձ անել, որպեսի հստակ գաղափար կազմեր նրա մասին, իր անհայտ հոր մասին։ «Այո, և արդյոք եղե՞լ է նա կոմս»։ Գուցե դա պարզապես հորինել է իր խեղճ մայրը, որը գլուխը կորցնում էր տիտղոսների և ազնվական ծագման առաջ. Ճիշտ է արդյոք, որ հայրը մահացել է. Իսկ արդյոք մայրը դիտավորյալ չի ասել այդպես, թաքցնելով, որ նրանք բաժանվել են, որ նա լքել է իրեն. Գուցե մայրը ամաչել է ասել որդուն այդ մասին. Իսկ գուցե և հայրը կենդանի է, ու հանկարծ այնքան մեծահոգի կգտնվի, որ կքավի իր մեղքը և կճանաչի իրեն որպես որդի. Ի վերջո Ջեկը վճռեց, որ հարկավոր է տեսնվել մոր հետ. Դժբախտաբար երկաթուղիով մեկնելու համար Տոմսի փողը չէր բավականացնում. Մայրը խոստացել էր մի քիչ փող ուղարկել, բայց իհարկե մոռացել էր. «Դե, ինչ կա որ», մտածում էր նա. «Ես գնում էի ոտքով, երբ 11 տարեկան էի. Հիմա ավելի շուտ տեղ կհասնեմ, թեպետ առողջ չեմ». Եվ հենց հաջորդ օր առավոտյան նա ընկավ ճանապարհ, ու չնայած տարածությունն այժմ չէր թվում նրան այնքան երկար ու սարսափելի, ինչպես առաջ, բայց փոխարենը ավելի տխուր էր. Այդպիսի տպավորությունը շատ հաճախ առաջանում է այն հիասթափությամբ, որպիսին ապրում ենք մենք հասուն տարիքում, երբ ամեն ինչ ծանր ու թեթև է արվում. Կարծես երեխայի աչքերի մեջ մի գունավորող բան կա, որ պահպանվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ երեխան գտնվում է կյանքի լիակատար անգիտության մեջ. Բայց ահա նա մեծանում է, և աստիճանաբար խունանում է այն, ինչով առաջ հիանում էր. Ջեկը ճանաչեց այն տեղը, որտեղ քնել էր. Վիլնյև-Սեն-Ժորժի ցանկապատը, որտեղ ցած իջավ կառքից, որպեսի կարտուզով և ականջակալներով հաստլիկին համոզի, թե այդտեղ է ապրում մայրը. Հիշեց խրամի երկարությամբ քարերի կույտը, որտեղ ընկած էր այն հարբեցողը, որը նրան վախեցրեց. Իսկ ապա տեսավ և գինետունը, գողերի նողկալի որջը, որը քանի անգամ հետո երազում տեսել էր. Որքան է նա թափառել գինետնից գինետուն, հարբած արհեստավորների, թափառաշրջիկների մռայլ դեմքերը, որոնցից առաջ նա այնքան վախենում էր, այժմ այլևս չէին զարմացնում. Եվ տեստելով նրանց մտածում էր, թե ինչքան կվախենար փոքրիկ Ջեկը, այն երկչոտ փոքրիկ աշակերտը, եթե հանկարծ իրեն հանդիպեր փոշոտ ճանապարհի վրա. Նա Փարիզ հասավ ցերեկը ժամը 1-ին մոտ, հորդառատ և սառը անձրևի տարափիտակ. Ամբողջապես տարված հիշողություններով նա համեմատում էր անցյալը ներկայի հետ. Հիշողությունների մեջ խուժեց պայծառ այգաբացը, իսկ մայիսյան սքանչելի երկնքի ֆոնի վրա մայրը լույսով պարուրված. Մայրը քշում էր գիշերային մութ տեսիլները. Այդպես էր այն ժամանակ. Իսկ այժմ ամառանոցի փոխարեն, որտեղ նրա իդան ծաղիկներ ջրելով երգում էր, նա տեսավ ամսագրի խմբագրությունը. Իրեն, դը արժանտոնին, մի ամբողջ շքախմբի ուղեկցությամբ և մորոնվալին մամուլները ձեռքին. «Մի նայեք, ախր սա Ջեկն է», բացականչեց խառնածինը. Բանաստեղծը ցնցվեց, բարձրացրեց գլուխը. նա, ով կողք կողքի կտեստեր այդ երկու մարդկանց, մեկին անբասիր հակտված, թանկարժեք զգեստով, ձեռնոցներով, շուքով, կուշտ, մյուսին հյուցված, թավշյա կարճ բաճկոնակով, որ փայլում էր հնությունից և անձրևից, երբեք չէր մտածի, թե նրանց միջև կարող էր որևէ ընդհանուր բան լինել. Ջեկը ձեռքը մեկնեց դարժանտոնին. Սա բարեհաճեց միայն անփութորեն սեղմել նրա մի մատը և հարցրեց, թե լաստելու տունը արդեն վարձով է տրված։ «Ինչպես թե վարձով է տրված», հարցրեց Ջեկը չհասկանալով։ «Այո, ես մտածեցի, թե տունը զբաղեցված է, որ դու ստիպված ես եղել մեկնել». «Առայժմ ոչ ոք չի եկել այն վարձելու», պատասխանեց Ջեկը։ «Իսկ ինչու ես դու եկել»։ «Ուզում եմ մայրիկիս տեսնել»։ «Հասկանալի ցնորամտություն է. դժբախտաբար ճանապարհի համար փող է պետք»։ «Ես ոտքով եմ եկել», պատասխանեց Ջեկը, պարզ, վստահ տոնով, սեփական արժանապատվության զգացումով։ «Այ թե ինչ», արտասանեց դարժանտոնը։ Նա ժողովեց մտքերը և թունոտ ասաց.
Դրա համար էլ ես նկատեցի, որ քո ոտքերը ձեռքերիցդ մաքուր չեն։
«Սպանի չէ», ֊ քմծիծաղ տվեց խառնածինը։ Բանաստեղծը համեստաբար ժպտաց և թողած տպավորությունից գոհ շարունակեց իր ճանապարհը գետափի երկայնքով, իսկ նրա հետևից քայլեցին և մյուսները։ Մի շաբաթ առաջ դարժանտոնի խոսքերը ամենաչնչին իսկ չափով չէին վիրավորի Ջեկին, բայց երեկվանից սկսած նա փոխվել էր։ Մի քանի ժամվա մեջ նա դարձել էր հպարտ և բծախնդիր մարդ։ Նրան վիրավորել էին, և նա կուզենար անմիջապես վերադառնալ Էթիոլ, անգամ առանց մորը տեսնելու, բայց հարկավոր էր լրջորեն խոսել մոր հետ։ Բնակարանում ամեն ինչ իրար էր խառնված. Պաստառողները սոսնձում էին պատերը, տեղավորում էին աթոռները, կարծես պատրաստվում էին մրցանակաբաշխության. Այսօր պատրաստվում էր գրական մեծ երեկույթ, որին հրավիրված էր ողջ գրականամերձ աշխարը. Ահա թե ինչու դա արժանտոնը այդքան կատաղեց, տեստելով խորթ տղային. Շարլոտան նույնպես բավական սառը դիմավորեց որդուն. Նա, ինչպես վայել է տանտիրուհուն, պատրաստվում էր հյուրեր ընդունել և կարգադրություններ էր անում.
«Ինչպես հայտնվեցիր այստեղ, Ջեկ? Գրաս կգամ, եկել ես փողի համար. Հավանաբար մտածել ես, թե մոռացել եմ. Այն պիտի բերեր քեզ պարոն Գիրշը. Նա պատրաստվում էր երկու երեկորից մեկն էլ լաստենի, որպեսզի այնտեղ շատ հետաքրքիր փորձեր կատարի բուրավետ բույսերով. Կտեսնես, զարմանալի հայտնագործություն է»։
Նրանք խոսում էին կիսաձայն. Նրանց շուրջը դեսուդեն էին վազվզում վարպետները, մեխեր էին խփում, կահույքն էին տանում տեղից տեղ։
«Ես ուզում եմ շատ լուրջ խոսել քեզ հետ», ֊ ասաց Ջեկը։
«Աստված իմ, էլի ի՞նչ է պատահել. Դու գիտես, ես լուրջ խոսակցություն վարելու վարպետ չեմ. առավելևս հո տեսնում ես, որ այսօր դրա ժամանակը չէ. հոյակապ երեկույթ է լինելու. Բաժանել ենք 500 հրավիրատոմս. ես քեզ չեմ համոզում մնալ, որովհետև… Դե դու ինքդ ես հասկանում. գլխավորն այն է, որ քեզ համար տխուր կլինի. եթե դու այդքան ուզում ես խոսել ինձ հետ, դուրս գանք պատշգամբ»։
«Ես ուզում եմ քեզ հետ խոսել հորս մասին. նա վաղուց է մեռել»։
«Օ, այո, շատ վաղուց», ֊ պատասխանեց Շարլոտան։
«Եվ այդպես ուրեմն հայրը վաղուց է մահացել»։
«Ի՞նչ վատ տեսք ունես», ֊ հանկարծ ասաց Շարլոտան։ «Եվ ձերքերդ էլ ոնց որ սառույց. իզուրել պատշգամբ եկանք»։
«Դատարկ բան է, ճանապարհին կտականամ», ֊ ասաց Ջեկը ճիկ գործադրելով։
«Ինչպես, դու արդեն գնում ես? թերևս դու ճիշտ ես, քեզ համար ավելի լավ կլիներ շուտ վերադառնայիր. ի՞նչ զզվելի եղանակ է. Դե, համբուրիր ինձ»։
Նա քնքշաբար համբուրեց որդուն, բարձրացրեց նրա բաճկոնի օձիքը, հագցրեց նրան իր շոտլանդական թիկնոցը, գրպանը մի քիչ փող դրեց։ Շարլոտան երևակայում էր, որ թախծի ամպերը մռայլել են նրա դեմքը երեկույթի պատճառով, որին իրեն չեն հրավիրել։ Իսկ գուցե և նա կցանկանար, որ Ջեկը գնար որքան հնարավոր է շուտ։ Եվ երբ աղախինն ասաց. «Տիրուհի, վարսավիրն արդեն այստեղ է», մայրը շտապեց հրաժեշտ տալ.
«Տեսնում ես, ստիպված եմ քեզ թողնել. լավն այիր քեզ, շուտ-շուտ գրիր»։
Ջեկը դանդաղ իջավ ցած, բռնելով աստիճանների բազրիքից, նրա գլուխը պտտվում էր։
«Օ, ոչ, այդ երեկույթը չէր պատճառը, որ նրա սիրտը կծկվեց, այլ այն, որ նրա կյանքում երբեք տոնոր չէր եղել, որ նա զուրկ էր եղել ամենից, ինչ ունեին ուրիշ երեխաները, հայր և մայր, անուն, օջախ, ընտանիք»։ Եվ դժբախտ պատանուն տիրեց վհատությունը։ Նա չէր հասկանում, որ այդպիսի երջանկություն տենչալն արդեն իսկ նշանակում էր արժանի դառնալ դրան, որ նա արդեն հեռու էր իր նախկին ընդարմացումից, և որ հենց միայն դա կարող էր ուժ տալ պայքարելու համար։ Այդպես կեղեքող մտքերի ծանրության տակ նա մոտենում էր Լիոնյան կայարանին, աղքատներով բնակեցված այն թաղամասերին, ուր ցեխը թվում է ավելի կեղտոտ, մառախուղը ավելի թանձր, քանզի տներն այնտեղ սևացած են մրից։
Մարդկանց աղքատությունը էլ ավելի է սաստկացնում և ընդգծում խղճուկ բնության ողորմելիությունը։ Իրիկնամուտի այդ ժամին բանվորները դուրս էին գալիս գործարանների և ֆաբրիկաների դարպասներից։ Քայլում էին ուժաբեկ և հյուծված մարդիկ, մի ամբողջ մարդկային հոսանք, բերելով վհատություն ու թախից։ Նրանք հոսում էին մայթերով, լցվում գինեվաճառների պանդոկները, այդ թակարդները, որ գտնվում են ծայրամասերում։ Դրանցից մի քանիսի վրա երևում էին ցուցանակները, սփոփանք, կարծես մարդկանց համար չկա այլ ելք հարբեցողությունից բացի։ Ջեկը ջարդված, կարկամած, զգում էր, որ ինքը շրջապատված է անթափանց ամպերի պատով, որ պարուրել էին քաղաքը աշնանային ցուրտ և անձրևոտ այդ երեկո։ Նա հուսահատ թափտվեց ձեռքը և գոռաց. «Նրանք իրավացի են, սատանան տանի! Մնում է միայն մի բան»։ Եվ նա ոտքը ներս դրեց այն շեմից, որը ականատես էր եղել բազում տուր ու դմփոցների, և պատվիրեց կրկնակի բաժին օղի։ Ահա նա ձեռքը վերցրեց բաժակը, բայց այստեղ ամբոխի բվվոցի մեջ, ծխախոտի ծխի միջից, սպիրտի, խանձահոտի գոլորշիների միջից, որ ելնում էր անձրևից թրջված բաճկոնակներից, նրա աչքի առաջ հանկարծ հառնեց մի լուսավոր ժպիտ, և լսվեց հոգեհմամի ձայն. «Դուք խմում եք, Ջեկ»։ «Չէ, իհարկե նա չի խմում, և այլևս երբեք չի խմի»։ Նա դուրս փախավ գինետնից, իսկ լիքը բաժակը, որ մնացել էր վաճառասեղանի վրա, և փողի զնգոցը, որ Ջեկը շպրտել էր, հարուցեց համընդհանուր զարմանք։